muga meategia, ondoa jota. Txinako inbertitzaileek atzera egin eta finantzaketarik gabe utzi dute Zangozako proiektua. Ion Orzaiz. Baimenik gabe, finantzaketarik gabe eta ustelkeria auzi baten itzalpean. Zangozako Nafarroa muga meatokiaren geroa inoiz baino ilunagoa da. Proiektua berez, geldirik zegoen 2023 urtetik ez aurrera ez atzera epaileek orduan baliogabetu zuten Nafarroako gobernuak emaniko baimena, baina oraingo honetan. Diru iturria ere itxi diote Geoalkali enpresari. Txinako ingai enpresak atzera egin eta ez du Zangozako potasa meategian inbertituko. Enpresa horrek, Txinako beste zenbait konpainiarekin batera hitzarmena egina zuen Geoalkaliren jabe den Yeffield Resources talde australiarrarekin zenbait proiektu finantzatzeko. Guztira 247 milioi euro jartzekoak ziren inbertitzaile txinatarrak Zangozako meatzea berrabiarazteko eta Yeffield Resourcesek munduan dituen beste proiektu batzuk sustatzeko. Alta ingaik, inbertsio horri uko egitea erabaki du Geoalkali konpainiaren egoera aztertu eta gero. Inbertitzaileek baldintzatzat jarria zuten muga meategiak baimen guztiak indarrean eduki behar zituela dirua eman aurretik. Ez da halakorik gertatu, alde batetik Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 2023 baliogabetu baitzuen Nafarroako gobernuak emaniko lizentzia. Eta bestetik, Espainiako gobernuko Trantsizio Ekologikoko Ministerioaren txostena ere falta da, proiektuak ingurumenean izanen duen eraginari buruzkoa. Iazko irailean iragarri zuten muga meatokia finantzatzeko akordioa eta orduan, pozik azaldu zen Ignacio Salazar, garai hartan Geoalkaliko kontseilari ordezkari zena. Emaitza bikaina lortu dugu, honek modua emango digulako muga eraikitzeko eta nazioartera begirako konpainia bihurtuko gaituelako handitzeko perspektiba handiarekin. Ordutik baina, egoerak okerrera egin du enpresarentzat, meategia ustiatzeko baimenek auzitegian trabatuta segitzen dute Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakiaren zain eta Salazarrek berak dimisioa eman zuen maiatzean. Irregulartasun salaketak. Baimenen tramitazioa gora behera, beste zenbait auziren erdigunean dago muga meategia. Zehazki, Zangozako proiektua zerdan auziaren abia puntua izan zela egiaztatu zuten Guardia Zibilaren txostenean. Horregatik, muga meatokiaren aurkako plataformak, ekologistak, martxan taldeak eta sustrai erakuntzak eskaera bat erregistratu zuten abuztu hasieran, Nafarroako parlamentuan. Susmoa dute, irregulartasunak daudela meatokia ustiatzeko espedienteen tramitazioan eta gehiago ikertzeko eskatu diete parlamentu taldeei. Uste dugu muga meatokiaren espedientearen tramitazioa kutsatuta egon daitekeela bitartekarien interesak eta mugimenduak direla eta. Guardia Zibilaren txostenean agertu zenez, Serbinabar enpresaren akzionaren Koldo Garziaren eta Santos Zerdanen arteko harremana muga meatokia sustatzeko orduan sortu zen. 2014 amaieran, Geoalkali enpresak meatokirako baimenak eskatu zituen esa urtegitik hegoaldera potasa ustiatzeko Nafarroa eta Aragoi arteko mugan, eta ura eraikitzeko kontratua eman zien akzionari eta Serbinabarri. Hala bitartekari gisa ari zirela ageri da Pedro Rodriguez Geoalkaliko orduko gerenteak Zerdani eta Garziari idatziriko mezu elektroniko batean. Gure begi belarriak izango zarete. Enrique Miranda meatokiaren aurkako plataformako kideak esaldi horri erreparatu zion abuztuaren 4an kazetarien aurrean egindako agerraldi batean. Noren aurrean ziren Geoalkaliren begi belarriak? Guk susmatzen dugu administrazioaren aurrean zirela eta horregatik gehiago ikertzea nahi dugu. Mirandak susmatzen du 2015-tik 2023 arte Serbinabarrek eta Geoalkalik zuzeneko harremana izan zutela Nafarroako gobernuko agintariekin.